Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri isə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın ölümündən bir il keçir. İraqın iki şiə təşkilatı barışıq elan edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı ABŞ hökumətinə erməni genosidi ilə bağlı məktub ünvanlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Bugün Anna Politkovskayanın ölümündən bir il keçir. Moskva və dünyanın bir çox yerlərində Rusiya prezidenti Putinlə jurnalistin qatillərini tapma tələbi ilə tədbirlər keçirilir. Moskvada jurnalistin xatirəsini yad etmək üçün 500-dən çox adam toplaşaraq miting keçirir. Politkovskaya öz yazılarında Kreml və Çeçin müharibəsini tənqid edirdi. O, düz bir il əvvəl Moskvada yaşadığı binanın yanında qətlə yetirilmişdi. Onun qatilləri də tapılmayıb. Bugün onun şərəfinə New York, Paris, Romada da tədbirlər keçiriləcək. 60-dan çox məşhur və yüksək mənbə sahibləri isə Times qəzetinin imza toplama kampaniyasına iştirak edərək Politkovskayanın qatilinin tapılmasını tələb ediblər. İmza atanlar arasında Cənubi Afrikadan olan Nobel sülh laureatı Desmond Tutu, Britaniyalı dramaturg Harold Pinter, Amerika aktrisası Susan Sarandon və Fransalı mütəfəkkir Bernard Henry Levy də olub. İraqda şiə liderləri, Müqtədə Əl-Sədr və İslam İnqilab Təşkilatının rəhbəri Əbdüləziz Əl-Hakimi iki şiə təşkilatı arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması barədə razılıq imzalayıblar. İki lider ölkədə qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün birlikdə işləyəcəklərinə söz veriblər. Başnazir Nuri Əl-Malikin hökuməti bu qərarı alqışlayıb. Bu arada xəbər verilir ki, Bağdadda baş verən bomba partlayışlarından 9 nəfər ölüb və 12 nəfər isə yaralanıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı Göksal Toptan, ABŞ Konqresinin aşağı qanadında baxılması gözlənən erməni genosidi ilə bağlı qanun layihəsi haqqında ABŞ Nümayəndələr Palatasının başçısı Nancy Pelosi-yə məktub ünvanlayıb və bildirib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Genosid haqqında qanun iddia edir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı Türkiyəsi 1 milyon yarım erməni qırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçor Möhtəki deyib ki, Fransanın Avropa Birliyini İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırması qeyri-qanunidir. Nazir bildirib ki, İran nüvə proqramı planından geri durmayacaq. İran televiziyasına çıxış edən Manuçor Möhtəki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushnerin Avropa Birliyindəki həmkarını ünvanladığı və İrana qarşı növbəti maliyyə sanksiyalarının tətbiq edilməsini tələb edən məktubunu əsassız adlandırıb. İranın dövlət mediası sizə xəbər verir ki, İran bugün şimalda İraqla olan sərhədlərini açacaq. Biz ona əsasən Kürdlər tərəfindən idarə olunur. Sentyabrda İran hökuməti ABŞ hərbiçilərinin saxladığı İranlının həbsinə etiraz olaraq 5 sərhəd keçid məntəqəsini bağlamışdı. ABŞ hərbiçiləri demişdilər ki, saxlanan şəxs İran casusudur və şiə yaraqlarını silah daşımağa xidmət edir. Həmin şəxs hələ də ABŞ həbsxanasında saxlanılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, o keçmiş başnazir Mikhail Fratkovu Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktor vəzifəsinə təyin edib. Prezident Putin bu haqda düşənbə MDB ölkələrinin samitindən sonra deyib. Bu postun əvvəlki sahibi Sergey Lebedev isə MDB-nin icraçı katibi təyin olunub. Ukraynalı rəsmilər deyirlər ki, başnazir Viktor Yanukovic bu ayın 9-u qaz borcları üzrə danışıqlar aparmaq üçün Rusiyaya səfər edəcək. Rusiyanın dövlət şirkəti olan Gazprom deyir ki, Ukraynanın 1,3 milyard ABŞ dolları məbləğində qaz borcu var. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko bildirib ki, bu məsələ noyabrın 1-nə dək həll olunacaq. Beynəlxalq etirazlara və sanksiyalara baxmayaraq, Myanma, yəni Birma hökuməti daha 78 nəfəri həbs edib. Hökumət deyir ki, ölkədəki hərbi rejimə qarşı çıxdıqları üçün həbs olunanların sayı artıq 1000-ə çatıb. Lakin hüquq müdafiəçiləri və xarici dövlətlər hesab edirlər ki, keçən ay keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında 6000-dən çox adam həbs olunub. Növbəti dəfə Pakistanın prezidenti seçilən Pərviz Müşərrəf xalqa müraciət edib və hər kəsi sülh və ədalət yolunu tutmağa çağırıb. Müşərrəf həmçinin bütün partiyalarla danışıqlara getməyə hazır olduğunu da bildirib. Kubada sərnişin avtobusunun qatarla toqquşması nəticəsində 28 nəfər ölüb, 70-dən çox adam yaralanıb. Hadisə Kubanın paytaxtı Havanadan 800 km aralıda yerləşən Yara şəhərinin yaxınlığındakı dəmir yolu qovşağında baş verib, faciənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərləri 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunda Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Məmurun gizli əməlinin aşkaradı. Korrupsiya və rüşvətxorluq. Bu əməl prezidentə də,
bir tərəfdən korrupsioner məmurlar,
vətəndaşa da,
rüşvət dəryanda, belə kirişir bir yabıçılır.
Elə qonaqlara da bəllidir.
Rüşvət alarkən xalqının gələcəyini çatmış olur.
Bu əməlin hamıya bəlli olmasına şəffaflıq lazımdır. Hər həftənin çərşənbə axşamı bədəməllərin şəffaf müzakirəsi Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da, uçtu da, yana geldi.
The reality is, the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi, bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımız bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Avropa Şurasının baş ofisində siyasi partiyaların seçki məcəlləsi ilə bağlı bir toplantısı oldu. Hərçənd bu toplantıya hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın olan partiyalar qatılmadı. Ancaq gələn ay Bakıda Venesiya Komissiyasının təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsi ilə bağlı partiya rəhbərlərinin toplantısı olmalıdır. Orada seçki məcəlləsi ilə bağlı tərəflərin mövqeylərini açıqlayacağı gözlənilir. Bu həftə keçirilən toplantı da həmin toplantıya hazırlıq idi. Bu həftə eyni zamanda Azərbaycan parlamentinin sədri Oqtay Əsədovun Avropa Şurasının rəsmiləri ilə də bir sıra görüşləri keçirildi və həmin görüşlərdə də seçki məcəlləsi müzakirə edildi. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə AQO qrupunun rəsmiləri ilə görüşdə Oqtay Əsədov bildirib ki, Venesiya komissiyasının rəyinə uyğun seçki məcəlləsinə dəyişiklik olacaq. Həsən Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər açıq Açıqlamalarında yalnız texniki dəyişikliklərdən bəhs edilib. Halbuki Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarının elə formalaşmasını istəyir ki, seçkidə maraqlı olan qüvvələr ona etimad göstərə bilsin. Venesiya Komissiyasının mövqeyi aydındır. Bəs sizin mövqeyləriniz nədən ibarətdir? Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Nurəddin bəy, siz yenə də o mövqeyinizdə qalırsınızmı ki, seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşmalıdır?
Bəli, prinsip etibarı ilə paritet prinsip əsasında seçki komissiyaların formalaşması ideyası Azadlıq siyasi bloku tərəfindən irəli sürülüb və biz öz mövqeyimizi beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Venesiya Komissiyasına bildirmişik və digər variantların qəbul olunmasını mümkünsüz hesab edirik. Çünki bugün seçki komissiyalarını vahid siyasi qüvvənin təsir dairəsindən çıxarmağın yeganə yolu bundan ibarət.
Aydındır. Etibar bəy, sizi istək.
Seçki komissiyaları ümumiyyətlə bir tərəflərdən, peşəkarlardan, müstəqil insanlardan formalaşmalıdır. Belə olan halda ona hər tərəfli etimad daha böyük ola bilər. Paritet əsasında seçki komissiyalarının formalaşdırması cazibədar görünsə də onun birinci mexanizmi söylənilmir, mexanizmi yoxdur. İkinci də belə olan halda seçkinin nəticələrinin pozulacağı ehtimalı böyük olur.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlunu işləyəcək.
Mənim sualım hər iki qonağadır. Bir şey marağıdır ki, iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyir masaların, yəni bu mövzuların həll edib müzakirə etmək üçün biraz eyforik hisslərlə xatırlayırıq. Yəni Peter Bruchardın vaxtı 2001-ci ildə konstitusiya dəyişikliyi ərəfəsində belə bir cəhdlər olmuşdu.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərim, keçmiş rəhbərim.
Yəni o vaxt bu qeyd etdiyiniz buradakı mövqelər odra səslənirdi. Həm ictimaiyyətin xəbəri olurdu, həm yəni bu dediyiniz fikir ayrılıqları müzakirə olunurdu, bir çıxış yolu tapılırdı. Nəyə görə bu baş verə bilmir? Yəni ona görə baş verə bilmir ki, artıq bu cür görüşlərin heç bir əhəmiyyəti olmur. Real nəticəsi baş vermir. Yoxsa nəyə görə bu görüşlər baş tutmur? Məsələn, ATƏT Bakı ofisi yenə də belə bir təklifə çıxış edib ki, bu payızda istəyirdilər, görüşürsünlər iqtidar müxalifəti nümayəndələri. Nurəddin bəy, indi sizin mövqeyiniz aydındır. Yəni ictimaiyyət də indi fikirləşir ki, bəlkə müxalifət düşərgəsinin özündə də fikir ayrılıqları var. Seçki komissiyalarının tərkibini bağlı yanaşmasında. O cümlə iqtidarın mövqeyində, yəni əvvəl gördük ki, daha mühafizəkar mövqe var idi. İndi biraz loyallıq müşahidə olunur. Yəni nəyə görə bu, yəni mövqeləri İctimaiyyət özü görə bilmir açıq yəni diskussiyalarda.
Buyurun Nurəddin bəy sizi eşidək.
Əvvəlcə jurnalist dostumuz Əncbər bəyin sualına cavab verməzdən əvvəl İtibar bəyin fikrinin öz münasibətən. İtibar bəy tamamilə haqlıdır ki, dünya praktikasında seçki komissiyaları bir qayda olaraq bir tərəflərdən təşkil olunur və xalq da həmin komissiyalara etimad göstərilir. Azərbaycanda isə siyasi situasiya elədir ki, bu gün bir tərəf mövqeyində mövcud olan insanı təsəvvür eləmək mümkün olur.
Niyə Nurəddin bəy? Buna səbəb nədir?
Cəmiyyət cəbhələşib, bir tərəfdə korrupsioner hakimiyyətə bağlı kiçik bir qrup, o birisi tərəfdə isə Azərbaycan bütün əzablarını çəkən böyük xalq dayanır. Və bu xalq bugün istənilən seçkidə bu hakimiyyəti dəstəkləmədiyinə görə bunlar hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün saxtakarlıq və zorakılıq mexanizmlərindən istifadə edir. Bugün Azərbaycanda bir tərəf yoxdur. Bir tərəf adı altında o komissiya salınan adamlar, o məşhur Lenin bir sözü var idi, deyirdi, Rus olmayanlar Velika Rus şavinizmində daha ifrat mövqe tuturlar. Həmin halın biz çoxlu dəfələrlə nümayiş olunduğunun şahidiyik. Bugün mövcud olan qanuna uyğun olaraq komissiyalar üç hissədən ibarətdir. Müxalifət, iqtidar və bir tərəf. Heç kim bir dənə misal çəkib göstərə bilməz ki, bir tərəf adı altında komissiyalara oturdulmuş şəxslər heç olmasa əhəmiyyətsiz bir epizodda iqtidarın münasibətindən fərqli münasibət nümayiş edir. Bu olmuyor və bundan sonra da olmuyor.
Bəs Ələkbər bəyin sualına cavabınız nədən ibarətdir?
Biz qətiyyən ifadə yerdə deyilik. Azərbaycanda nə baş verdiyinin fərqindəyik. Və bu indiki rejimin demokratik seçki keçirəcəyinə də inanımız yoxdur. Çünki demokratik seçki hakimiyyətin itirilməzdir.
Aydındır.
Onlar isə neft gəlirlərindən və digər ölkənin talan olunan kapitalından imtina eləmək fikrində deyildir.
İtibar bəyim fikrində
işləyir. Deyim ki, bu seçki məcəlləsi qəbul olunarkən çox geniş dairələrdə müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müxalifət düşərgəsində də müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müvafiq beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həmçinin Venesiya komissiyası tərəfindən verilən təkliflər də nəzərə alınıb. Belə bir seçki məcəlləsi qəbul olunubdur və bu seçki məcəlləsinin də əvvəlki seçkilərdən daha demokratik seçki keçirilibdir.
İtibar bəy, üzr istəyirəm mən sizə. Bəli, seçki məcəlləsi formalaşarkən biz həm ATƏT-in, həm də Venesiya komissiyasının müəyyən tövsiyələrinin nəzərə alındığının şahidi olmuşuq. Ancaq seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların rəyi o qədər də nəzərə alınmayıb.
Bilirsiniz, paritet tə oxşar bir qayda olmuşdu bizim praktikamızda, seçki komissiyaların formalaşması praktikasında.
Nə vaxt olmuşdu bu?
2000-ci ildə. Onda bir nəfər həll edicisə sahib bir MÇK üzvü müxalifət tərəfindən razılaşdırılmış. Onda qol çəkmək istəmirdi və seçkinin nəsələri ümumiyyətlə pozulmuş olurdu. İndi Nurəddin bəy deyir ki, bir nəfər bir tərəf tapılmaz ki, o iftara tərəf dedəki mövqeyini bildirməsin. Mən də deyirəm ki, bəs necə olur ki, sizin göndərdiyiniz MSK-ya nümayəndə protokol imzalayırsa, sonra siz onu qınağa tuş gətirirsiniz və yaxud da onu ağqalaqal düşmənə elan edirsiniz. Siz elə deyirsiniz ki, yəni Azərbaycanda 18 nəfər vətənini sevən, peşəkar, heç nəyi qəbul etmədən vicdan səsinə qulaq asaraq seçkinin doğru nəticələrini qeyd alacaq adam yoxdur və yaxud da siz deyirsiniz, saxtakarlıq olunur. Axı, 18 nəfərdən ibarət deyil seçki komissiyaları. 35 mindən yuxarı insan seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərsiniz. Hamısına birdən saxtakar deyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hüseyin Bala Səlimov Musan, buyurun üzrətdir.
Məsələdir, buna münasibət bildirmək istəyəm, üzr istəyirəm. Etibar Bey tamamilə haqlıdır. Azərbaycanda ləyaqətli, vətənini sevən, vicdanlı insanlar var və o komissiyalarda var idi. Amma Etibar Bey bir nəfər o vicdanlı adamla nümunə göstərə bilməz ki, protokol imzalanandan sonra həmin adamlar öz imzasından imtina etdiklərinə görə onlar təqiblərə məruz qalmış. Göstərə bilməz bir nəfər adam. Onlarca həbs olunanlar var. Məhz protokola qol çəkmədiyinə görə. Yüzlərlə, minlərlə qohum əqrabası işdən çıxarılan və ya çıxarılacağı adı altında imza attırılan insanlar var. Döyülüb təqib olunan insanlar var. Gecə evlərindən aparılanların sayı 1000 nəfərdən artıq idi.
Bu hansı seçkilər vaxt olub?
Sonuncu seçki.
2005-ci ildə.
Bəli, 2005-ci ildə də prezident seçkilərində də daha ifrat olmuşdu. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, Ağdam rayon təşkilatımızdan komissiyanın üzvü olan adam zəng elədi ki, məni oturdublar, qardaşımı gətiriblər, onu işdən çıxarırlar, polisdir. Yoldaşımı məktəbdən, müəllimlikdən qovurlar, əmrlərin nüsxəsi stolun üstündədir. Mən ya bu protokola imza atmalıyam, ya da bunlar işdən getməlidir, mən də hansı əzablara məruz qalacaq. Mən də onu dedim ki, situasiyanın tələblərinə uyğun olaraq addım at. Mən sən qohumlarını işə bərpa elətdirə bilməyəcəm, bu mənə bir xəcaldir.
Nurettin bəy, əgər paritet əsasında komissiyalar formalaşsa belə hallar olmaz ki?
Qaldı bəyin o bəyək dediyi ki, bizim gev orada. Kimsə protokola imza atır, o saxtakarlığa şərik olur. Daha doğrusu Azərbaycan dilində hər şey öz adından adlandırmaq mümkünsə satılır. Bu bizim problem. Bunun artıq hakimiyyətə dəxli yoxdur. Deməli, biz kadr ehtiyatımızı düzgün seçə bilməmişik. Deməli, siyasi situasiyanı düzgün dəyərləndirə bilməmişik. Amma hər halda bu paritet bugünkü dövrün tələbidir. Siyasi sistemin xarakterindən irəli gələn ən optimal variant.
Aydın. Hüseyin Bala Səlimovun sualını işləyib Qanun Jurnalının redaktoru.
Nurəddin bəy, biz Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında, Seçki Məcəlləsi haqqında çox danışırıq. Hər dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasından söhbət gedəndə biz deyirik, indi də siz deyirik ki, bu komissiyanın partiyə əsasında formalaşmasını əsas götürürük. Amma belə bir sual yaranır. Mən istəyirəm ki, bu dinləyicilər üçün tam aydınlıq gəlsin bu məsələ. Kimlər arasında paritet? Məsələn, belə bir fikir var ki, ancaq Azərbaycan parlamentində təmsil olunan partiyalar arasında paritet əsasında formalaşdırmaq. Belə olan təqdirdə, məsələn, sizin partiya o komissiyaya düşməyəcək. Çünki sizin partiya hal-hazırda parlamentdə təmsil olunmuyor. Bax, bu məsələyə istərdim ki, bir aydınlıq gətirərsiniz. Siz paritet deyəndə kimlər arasında paritetə nəzərdə tutursunuz və parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların hansı kriteriyalar əsasında bu komissiyalara cəlb olunmasını nəzərdə tutursunuz?
Bax, Hüseyin Bala Səlimovun sualına əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, yəni fərz edək ki, hakimiyyət paritetə razı olacaq. Müxalifət dil tapa biləcəkmi ona verilən yerlərdə?
Ən ağrılı, ən aktual məsələ sizin qaldırdığınız problemdir. Amma bu zahiri problemdir. Mahiyyətində problemlilik yoxdur. Niyə yoxdur? Birincisi ona görə ki, seçki komissiyaları parlamentdə təmsil olunmuş partiyaların iştirakından formalaşması qeyri-ciddi, siyasi reallığı əks etdirməyən və hakimiyyətin saxtakarlıq mexanizmlərinə yardımçı funksiyasındadır. Çünki hamı bilir ki, parlamentdə oturanlar hakimiyyətin siyasi əsasında oturublar, hamısı müəyyən öhdəliklərə malikdirlər, bu öhdəlikləri poza bilməzlər. Bizim bu barədə Azadlıq siyasi blokunun konkret təklifi var. Biz subyektiv mülahizələr əsasında istənilən komissiyanın formalaşmasının əleyhinəyik. Seçkinin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Sonuncu parlament seçkisində partiya kimi iştirak eləyən və ya bloklar formasında iştirak eləyib uğur qazanan təşkilatlar həmin o statusu qazana bilərlər. Bu kriteriyaya uyğun olan azadlıq siyasi blokudur, bir də müsavatdır. Məsələ, Etibar bəy məndən inciməsin, mən ana vətən partiyasından yapın bir fərqini bilirəm. Onlar yapıcı adından yapıcılıq eləyirlər. Bunlar isə yapıcı adından imtina eləməklə yapıcılıq eləyirlər. Ona görə də o komissiyanın tərkibi parlamentdə təmsil olunan, həm də təkcə-təkcə mandat alan adamların partiyalarından təşkil olunacaqsa, bu isə belə bu yapın komissiyadır.
Nurəddin bəy, bəs müxalifətin vahid mövqeyi yaxın vaxtlarda meydana çıxa bilərmi bu komissiyalarla bağlı?
Düzdür, müsavat 9 bənddən ibarət variant təklif edir. O variantların içində bizə məxsus olan paritetlik prinsipi də var. Əgər o paritetlik prinsipi təsdiq olunsa, müsavat da daxil olmaqla sonuncu seçkidə təkrar eləyirəm ki, blok və ya siyasi partiya kimi qatılan və uğur qazanan hər hansı bir limiti, bariyeri keçmiş partiyalardan təşkil olunmalıdır. Yoxsa məsələ tutaq ki, onlarca partiya var ki, hərəsinin sədrinə parlamentdə bir dənə təyinat üzrə yer veriblər, o gəlib bizlə komissiyada oturub yer böləcəksə, təbii ki, bu seçki saxtakarlığın ifrat forması.
Mən aydın bir Etibar bəy
istəyir. Proporsional seçki sistemi Azərbaycanda ləğv olundu, amma onun təbliğat forması bu seçki məsələsində qalıb. Və dəyişdirilməsi məsələlərdən biri odur. Ya proporsional seçki sistemi qaytarılmalıdır, ya da ki, proporsional seçki sisteminə uyğun o təbliğat kampaniyasının aparma qaydası orada aradan götürülməlidir. Öz mövqeyimiz bundan ibarət ki, müstəqil və peşəkar insanlardan formalaşmalıdır seçki komissiyaları. Amma əgər Venesiya komissiyası paritet əsaslarla deyirsə, eyni zamanda müxalifətin də etimad göstərəcəyi bir komissiya formalaşdırmaq üçün iqtidar bu təşkilərə baxıb da qəbul edəcəksə, bu mexanizmlə formalaşmalıdır.
Yəni peşəkarlardan, hə?
Bəli, peşəkarlardan formalaşmalıdır. Yəni hər iki tərəfdən etimad göstərilə biləcək bir komanda olmalıdır.
Aydın, sizin üzr istəyirəm, bu peşəkarlıq məsələsi təkrar bəy.
Yox, siz o mövqeyinizi bildirdiniz.
Yox, tamam, başqa bir şeydən danışmazdım. Azərbaycanda peşəkar seçki mütəxəssisi adlandırılan və hakimiyyət tərəfindən xalqa diktə olunan adamlar bircə saxtakarlıq sayəsində peşəkardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafıoğlunun sualı var.
Nurəddin bəy, mənə bir sual düşündürür. Bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn 2003-2005-ci seçkilərdə müxalifət, yəni seçki öncəsi bir il yarım əvvəl vahid güc nümayiş etdirirdi. Hər halda yəni birgə bloklar olurdu, birgə bir güc mərkəzi kimi özünü möhkəmləndirirdi və ondan sonra seçki mexanizminə bağlı müzakirələr açılırdı. Düzdür, hərçənd ki, sonra yəni hakimiyyət də arqumenti bu olurdu ki, vaxt azdır, məsələni müzakirə edə bilmərik. Amma indi biz tamamilə belə başqa bir mənzərə görürük. Bundan qabaq bizim verişimizin qonağı olmuşdu Zərdüş Əlizadə politoloq. O bildirmiş ki, bu çox mənasız bir müzakirədir seçki məsələsi ilə bağlı, yəni indi aparılan müzakirə. Çünki seçkiyə bir il qalıb müxalifət düşərgəsinin özündə bizi zəifli görürük. Doğrudan da sanki bir tərəfdə yəni monopolit olan hakimiyyət, ikinci tərəfdən yəni mövqelər parçalanan zəif müxalifət. Bunlar necə yəni seçki məsələsi ilə bağlı dedikdə bu ortaq mövqeyə gələ bilərlər və ikinci məsələ də var ki, biz sizin blokun, Azadlıq blokunun mövqeyi ilə tanışıq, yəni boykot fikri səslənmişdir. Əgər seçki məsələsində dəyişiklik olmazsa, olmazsa nə baş verəcək? Çünki hətta Avropa Şurası ATƏT, yəni demokratik seçkilərin daha mümkün olmadığı Belarusda çağırmışlar müxalifəti ki, xalqa yəni demokratik seçim azadlığı verin.
Konkret olaraq onu deyə bilərəm ki, müxalifət bu gün daha güclüdür. Xüsusilə mən Azadlıq bloku niyə güclüdür?
Ona görə güc görünmür,
görünmək üçün mən deyim də niyə görünmür? Bugün rejimə qarşı mübarizə aparan güc Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Bloku. Seçkilərdən sonra 13 siyasi məhbusumuz var. Bir partiyadan heç kiminsə burnu qanamayır. Hədəf bizi, hətta iş o həddə çatıb ki, partiyanın yaranma gününü qeyd eləmək üçün Qubanın meşələrinə toplanmış cəbhəçiləri meşədən şlaqbaumları qoyub qovublar. Bizim adi iclas keçirməyə imkan vermir. Qənimət Zahidin Məhkəmə prosesinə məhkəmədə iştirak edə bilən müxalifətçilərin 5-6 mislindən artıq polis tökür. Bugün bizə rətmə. İmkan vermirlər axı o güc görünsün, üzr istəyirəm.
Hələ o sualı vermək istəyirəm ki, üzr istəyirəm. Bir halda ki, imkan vermirlər və fərz edək ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı ciddi dəyişiklik edilməyəcək, siz də baykot qərarını çıxardacaqsınız. Onda baykotu necə təşkil etmək mümkün olacaq?
Bircə bu sualın cavabı elə onun davamıdır. Mən sizə bir şey deyim. Artıq il yarımdan çoxdur ki, real müxalifət mövqeyində duran insanların simasını televizorlarda görmək mümkün olmur. Mən iclasa sədrilik eləyirəm, məni göstərmirlər. Yanımda katiplik eləyib, qeydiyyat aparanı göstərib də, orada kiminsə dilindən, hakimiyyətin ünvanına səslənmiş bir dənə cümləni ekrana efirə verirlər. Bu necə görünə bilər? Mən necə görünə bilərəm sənə? Mən hər gün gedib Azərbaycan vətəndaşının hər birini silkəlif deyə bilmərəm ki, mən bugün filan yerdə filan işi görmüşəm. Bugün Azərbaycan müxalifətinə qarşı total bir hücum var.
Bəs onda üzr istəyirəm, baykot necə olacaq?
Baykotun necəliyini artıq biz bilirik necə olacaq. Bayaq müxalifət çoxlu güclər arasında paylanmışdı. Bugün o gücün tərkib hissəsinə daxil olanların heç biri siyasətdə yoxdur. Parlamentdə gedib oturanlar öz qohumlarından da on adam harasa çıxara bilməzlər. Bunlar artıq müxalifət deyirlər, müxalifət xalqdır. Xalq bugün bir arzunun istəyin təsiri altındadır ki, bu millətə xidmət edən, onun marağını müdafiə edən kimsə dursun irəli, biz onun arxasınca gedək. Xalq bugün real müxalifətçi kimi azadlıq blokunu görür. Və bu prosesdə davam edir. Xalq öz müxalifətçiliyindən imtina eləmir.
Aydındır.
Ali təhsilli həkimin, müəllimin aylıq maaşı və ya pensiyası qaz pulunu ödəməyə kifayət eləmir.
İqtisadın
kişaf 36% deməklə bu xalqı müxalifətçilikdən qutarmaq olmaz axı.
Şübhəsiz ki, mən Nurəddin bəyin bir çox fikirlərlə razı deyiləm. Xüsusən o konkret misallarda da ifraçılığa meyil var çıxışında. Amma mən bir şey deyə bilərəm ki, sabahları bir dən Nurəddin bəy özü seçilə bilər Milli Məclisə üzv kimi. Sonra onu da ətrafı ittiham eləyə bilər ki, bu iftarla mütləq əlbir olub orada oturubdur. Belə şeylər hamıya şamil eləmək lazım deyil. Yəni, bilirsiniz, seçkinin demokrati keçirilməsi üçün zaman-zaman, vaxt keçdikcə müxtəlif addımlar atılıbdır. Seçki qutuları şəffaf olmalı, barmağın mürəkkəbə batırılması, müşahidəçilərin səlahiyyətlərinin artırılması, 60-dan yuxarı namizədi olan partiyanın seçki komissiyalarında əlavə üzvünlə təmsil olunması. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün atılan addımlardır. Daha da demokratik olması üçün atılan addımlardır. O ki, qaldı, biz güclüyük dəfələrlə Nurəddin bəy deyir. Güclü partiyaya, güclü hərəkat hakimiyyətə gələ bilər. Onun qabağında heç bir saxtakarlıq, heç bir o kiçik qüvvə dayana bilməz. Güclü partiya miting keçirir, ora ən yaxşı halda 10 mindən yuxarı adam toplaşa bilmir. Bəs hanı bu sosial baza? Bəs bu narazı, bu iqtidara narazı kişilər? Ona görə də artıq 92-ci il deyil, 2007-ci ildir, 15 il keçibdir, bu iqtidar kifayət qədər işlər görübdür və iqtidar getdikcə güclənib, müxalifət isə getdikcə zəifləyibdir. Belə olan şəraitdə necə hakimiyyətə gələ bilər? Ona görə də elektorat uğrunda mübarizəyə yox, seçkilər yaxınlaşanda seçki komissiyasının ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə qoşulurlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala Səlim Bey işləyir.
Bir baxın, məni şəxsən maraqlandırır müxalifətin elektoral potensialı. Sakin sabah seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Seçki komissiyalarına müxalifət buraxıldı. Bax, indiki vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan müxalifətinin nə qədər imkanı var ki, seçki komissiyalarına üzvlərini təyin edə bilsin? Yəni bu məsələ Azərbaycan müxalifət tərəfindən nəzərə alınırmı?
Ümumiyyətlə yeri gəlmişkən əksər yəni bölgələrdə artıq müxalifətin rayon şöbələri fəaliyyət göstərə bilmir.
Mən sizi tam əmin eləyə bilərəm ki, 2-3 rayon istisna olunmaq şərti ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bütün Azərbaycan ərazisində seçki komissiyaları lazımı say tərkibində təşkil eləmək imkanındadır. Əgər belə bir problem yaranarsa, bu bizim zəifliyimizin ifadəsidir. Bu hakimiyyət üçün göydən düşmədir. Hakimiyyət əgər bunu başa düşürsə, niyə demokratik siz keçirməkdən qorxur?
Aydındır. Rətin bəy, yekunda hər ikinizdən bir məsələni də soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər üçün niyyət görünürmü? Artıq seçkiyə bir il qalıb.
Xeyr, görünmür, görünə də bilməz. Bu hakimiyyət zorakılıq üstündə hakimiyyətə gəlib və bu hakimiyyət
heç bir demokratik mexanizm vasitəsilə ölkəni həqiqi sahiblərinə, xalqın iradəsinə söykənən siyasi qüvvələrə vermək fikrində deyil. Bugün bunların bir fikri var ki, bu neftdən gələn 160 milyard dolları mümkün qədər tezliklə mənimsəsinlər. Bəlkə ondan sonra artıq neft olmayanda şişirdilmiş büdcədə infrastrukturlara xərclənən büdcənin 60-70% artıq olmayanda ac yalavac bir Azərbaycana sahib olmaq istəyir.
Etibar bəs siz necə hesab
edirsiniz? Mən isə bilirəm ki, belə bir niyyət həmişə olubdur. Lakin onu reallaşdırmaq doğrudan da totalitar bir rejimdən çıxmış bir dövlət üçün çətin olubdur. Ona görə də hər keçirən seçki əvvəlki seçkilərdən demokratik olur. O ki, qaldı o neft pullarını havaya sormağa. O neft pulları qısaca olaraq demək istəyirəm ki, yəni insanlar yenə o bir dəfə olan inqilab vaxtı yenə aldana bilər bəzi insanlar. Onlar neft fonduna yığılır və insanların rifahı naminə Azərbaycanın çəklənməsi naminə, iqtisadiyyatının genişlənməsi, inkişafı naminə xərclənir.
Əgər ölkənin büdcəsinin 15%-dən artığı infrastrukturun formalaşmasında və inkişafına yönəlirsə, bu xəstə büdcədir. Bu xəstə iqtisadiyyatdır və onun kökündə korrupsiyadır. Bizdə infrastrukturlara xərclənən büdcə vəsaitinin miqdarı büdcənin yarısından artıqdır. Bu iqtisadiyyatdır, bu elmdir, bu dünyada sübut olunmuş praktikadır. Bu pullar nəyə yönəldilir?
Ola bilsin ki, mən deyirəm, ola bilsin ki, mən demirəm ki, korrupsiya yoxdur, korrupsiya çox ölkələrdə var, burada da var, onun da kökü kəsilmək üçün mübarizə aparılır.
Ona görə biz siyada birinci yerdəyik də.
Vaxtımız yekunlaşır, vaxtımız yəni bir qədər geniş olsaydı, əlavə də, yəni sizin fikir mübadilənizə şərait yaranardı. Təşəkkür edirik ki, çox sağ olun, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Əməkdaş Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyev idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalından redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sudan danışırıq. Qafqazlıların su problemindən, onun qıtlığından, keyfiyyətindən, həyat mənbəyi olmasına rəğmən törətdiyi xəstəliklərdən. Qızıl Gül inqilabı bitdi, indi isə Gürcüstanda Araqvi inqilabı ola bilər.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal qadınan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Azərbaycanda stomatoloq bircə dəfə dişə baxmaqla xəstənin hansı bölgədən olduğunu asanlıqla müəyyənləşdirə bilər.
Şuvalan Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır.
Ermənistanda isə əhali suyun bahalanmasından şikayətlənir.
Qiymət çox bahadır. Cəmaatın maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiyməti artırmaq vicdansızlıqdır.
Vaxtınız xeyir. Ümumdünya Resurslar İnstitutunun məlumatlarına görə dünya əhalisinin 40% su qıtlığından əziyyət çəkir. Bəs dünyanın bir parçası olan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Kənd kəsəyi uşqarları demirik. Bakının ətraf qəsəbə və kəndlərində hələ də su deyə haray çəkənlər var. Bəzi qəsəbələrdə su hələ də gün aşırı və ya gündə 2-3 saat verilir. Bu izdən işdə olanlar bəzən qonum qonşudan xahiş edirlər ki, onların da kənlərinə su vursunlar və ya su gələn saatlarda bütün görüşləri, qonaqlıqları təxirə salırlar ki, gözlənilməz qəza və ya təbii fəlakət baş verərsə, ehtiyat suları olsun. Amma vəziyyət bir o qədər də ümitsiz deyil deyəsən. Bakıya yeni kəmər çəkilməkdədir. Rəsmilər vəd edirlər ki, bundan sonra böyüyən şəhərin su problemi bir dəfəlik həll olunacaq. Vəd edirlər, ancaq bu kəmərin çəkilişi nə vaxt başa çatacaq? Paytaxt sakinləri nə zaman susuzluq təşnəsini söndürüb, doyunca su içəcəklər? Bütün bunlar haqqında Durna Səfərli danışır. Paytaxtda hələ də duş altında çimməyin ləzzətini bilməyən sakinlər var. Axşam saat 8-də su doldurmaq lazımdır deyə qonaqlıqdan imtina edənlər də. Əhmədli qəsəbəsinin köhnə sakinləri neçə ildir su deyib durublar.
Ya mən vətənə gəldim ki, uşaqlar vətəndə böyük. Orada örgəşmişəm pastayını
suya bulmuşam.
Hələ mən Narasiyadan gəlmişəm 15 ildir. 15 ildir bir dəfə duşun altında mən çimə bilmirdim. Su yoxdur. Bəs
eləyirsən
su? Şəxsən mən yox. 2 saatdan nə edim mən iş adamı çimim, xorək bişirim, paltar yox, nə edim?
Yox, eləmirəm ağarıq, qanun budur deyə.
Bir ildə mən bədənimə su dəymir.
Kim mənə
çatır? İçməyə su tapılmır burada.
Mən bir dənə oğlum xaricdə yaşayır, gəlir. Ömründə 3 günlük gəlir bu evdə çiməmir. Gedir salmaya, hamamaz oda.
Gözləyirəm, məsələn, aşağı mərtəbələr doldurandan sonra yuxarı çıxır. 9-cu mərtəbə.
Suyu təmizliyinə
gəldik, qələmdə
necə olur?
Xlorludur, yox, iyi gəlir.
Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, axşam saat 8-dən 10-adək vannalara, vedrələri bir sözlə əlinə keçən qab-qacağı su ilə doldururlar. Vay o günə ki, heç axşam da su gəlməsin. Həyətdə kiçik su kranının başında əməlli başlı növbə yaranır. Əgər 9-cu mərtəbədə yaşayırsansa, işin lap şubuqdur. Hamamda 300 litrlik bak qoyduran sakinlərin də narazılığı var. Evin divarına zərər vurur deyə. Deyirlər ki, bir blokda 18 il 300 litr su ustan bak qoydurursa, binanın bir gün çökməyəcəyinə kim zəmanət verə bilər? Və sakinlər bu şikayətlərini bizim mikrofonumuzdan başqa hara deyiblər?
Kimə şikayət edir? JK gedəndə orada az qalıb ki, nülüstə dursun. Onu da axıraniyyət eləyirlər. İclər hükuməti gəlir səhərdən axşama can burada zurna balabanla xahiş edir ki, seçir bizi, seçir, hər şey yaxşı olacaq. Axırda heç nə.
Su idarəsindən zatından gələndə belə problemlər deyirik. Gəlirlər su pul istəyirlər. Deyir, suyu verin, suyu pulun verək.
Xeyriz, kim baxanır? Kim baxır?
Vallahi eləməyəm, şikayət eləyək. Kim deyiləyənə baxan?
Bakının ətrafındakı kəndlərdə isə problem başqadır. Su tapmayan bir kənara bəs tapdığı sudan nə fayda? Şivalanda demək olar ki, əksər həyətlərdə mancınaqla su çıxarılır. O da ancaq qab yumağa yarayır. Çünki bu yerlərin suyu duzdan və yoddan poldur. Suyun duzda olması Şivalan sakini Rəhmə nənənin də yolunu uzaq edib.
Duz bağlayır da ailəmdə. Mən burada gedib şəhərə çıxıram. Sabun çəksən boş ver, da dərəq basmır. Keç olur qalı, keçə. İkiniz əl-ayağınızı yuyur, gəl, keşik atır. Nağız krem çəkin mən bu ayaqlarımı. Aha, bax, keşik atır bu ayaqlarım. Dəyərlərimiz partda fasadır, partlayır suda. Görürsən, bax, bu partlayır. 5 dənə barmağı var, 5-i də partlayır. Şorunu içə bilmir.
Digər şüvalanı isə suyun fəsadlarından danışır.
Suyun şorluğundan nəinki insanlar ağaclarımızda əziyyət çəkir. Boruların təs-təs sıra, dəmir boruların təs-təs sıradan çıxmağı, oynaq sümük sistemlərinə təsir göstərir. Sudan çimərkən istifadə edəndə adi sabundan istifadə edə bilmirik, çünki bədənimizdə olan duzu təmizləmir.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev Bakı kəndlərinin insanlarını dişlərindən tanıyır.
Şuvala Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır. Dişlərin üzərindəki ştrixlərə, təbaşirə bənzər ləkələrə görə dişləri çox rahatlıqla tanımaq olur. Dişlərin hətta qəhvəyi rəngə belə əl çalmasına səbəb olur. Həmçinin bu dişlərin sərt olmaqla bərabər, yəni kariyesə rezistent olsalar belə çox rahatlıqla qırıla bilir.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Ziyəddin Kazımov deyir ki, evdəki kranlardan su içib kəskin mədə bağırsaq xəstəliyinə tutulma ilə bağlı onlara hər hansı müraciət daxil olmayıb.
O ambara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Bu o cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrdən götürürük, hansılarda ki o stasionar nöqtələrdən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli ayda bir dəfə Respublika Gena Mərkəzi tərəfindən gündəlik olaraq da rayon Gena mərkəzlərindən götürülür.
Paytaxt sakinləri sudan göz dolusu istifadə etmək üçün öz təkliflərini də verdilər.
Gündə elə bil 2 dəfə gəlsə bəs eləyər. Elə bil 3 saatdan versə, lap 2 saatdan verərlər. Səhər də verərlər, axşam da verərlər. Bu bizi qane eləyir.
Bəzi qonşular var ki, başqa yerlərdən çəkiblər su. Pastayanı var onlarda. Həmin yerlərdən hamı su çəksələr yaxşı olar.
Təkrimim olardı ki, nətə başqa şəhərlərdə olduğu kimi isti soyuq olma kimi bizdə də olsun. Milyonçu şəhər. Qarşı gəlirlər, var, neft gəlirlər. Olmasa bu su problemi bu dövlət həll edəsələr.
Sabirabad rayon sakini Zaur Zamanovda sudan şikayətçidir. Traktorla daşınan kür suyu hətta onda bağırsaq xəstəliyi də yaradıb.
İndi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi belə də ki, kanallara vururlar, motorla azadılır. Vururlar, basin yazılır. İçiyada. Ben görmüyorum. Sen gel diye sen nefes içirsiniz böyle öyle. Bir şey yok.
Azersu Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Akşin Üstəmov deyir ki, su çatışmazlığının əsas səbəbi ondan səmərəsiz istifadə olunmasıdır. Burada əsas problemi fərdi evlər yaradır. Suyu qeyri-qanuni çəkməklə. Son 6 ayda qeyri-qanuni çəkilmiş 9585 su kəsilib. Akşin Üstəmov deyir ki, ev tikilməzdən əvvəl Azersuya müraciət edilsə, gələcəkdə o evin susuz qalıb qalmayacağı ilə bağlı imkanlar araşdırılır.
Su da sərvət. Bu sərvətdən gərək səmərəli istifadə eləyək. Kərləri sulayan kim, kəlçə qəbək yuyan kim, maşın yuyanlar kimdir? Hamısı heç bir yerdə, heç bir dünyanın ölkələrinin paytaxtında biz elə şeylə rastlaşa bilməliyik. Amma təəssüf ki, bunları biz adının başı görürük. Çox su gətirmiyorlar Bakıya hər yerdə, amma o sudan səmərəli istifadə eləməsək, həmişə o problem dura bilər.
Paytaxt sakinləri ümidini Oğuz Qəbələ zonasından çəkilən su kəmərinə bağlayıb. Azersu rəsmisi deyir ki, bu kəmər Bakıya saniyədə 5 ton su gətirəcək. Oğuzdan çəkilən suyun kimyəvi maddələrlə təmizlənməsinə ehtiyac da yoxdur. 264 kilometr olan boru şüşə liflərdən hazırlanır. Bu da paslanmaya yol verməyəcək. Öz axını ilə, yəni elektrik enerjisi sərf etmədən Bakıya nəqli olunacaq. Oğuz suyunu paytaxt sakinləri 2008-ci ildə içə biləcəklər.
Bu Bakıdan Durna səfərlinin reportajı idi. Sonra Yerevandakı vəziyyətlə tanış olacağıq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Ne eşitməsən? Sən ATT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbit 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə proqramda sudan danışırıq. Proqramın birinci bölümündə Azərbaycandan reportajı dinlədik. İndi isə vaxt çatır Ermənistandakı vəziyyətlə tanış olmağa. Ermənistanda su təminatı ötən illərlə müqayisədə yaxşılaşıb. Amma yenə də qane edici deyil. Ətraflı Asmik Sımbatyan danışacaq.
Qiymət çox bahadır. Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiymət artırmaq vicdansızlıqdır.
Bizim il boyu suyumuz olur.
Suyu çox tez kəsirlər. Axşam saat 11 olan kimi kəsirlər. Bir də səhər saat 7-də verirlər. Odur ki, həmişə suya ehtiyacımız var. Qiymətlər isə bahadır. Güc bəla ilə veririk.
Biz çox razıyıq. Özümüz Norqda yaşayırıq.
Mən kontda yaşayıram. Suyu həyətdən götürürəm. Su sayğacı yoxdur. Suya görə də pul ödəmirəm.
Su gündə 2 dəfə gəlir. Bəs eləm. Amma bir tər dözürük. Bahadır. Öz suyumuzu özümüzə satırlar. Əlbəttə yox. Qiymətdən razı deyil.
Fransa şirkəti tərəfindən təsis olunmuş Yerevan Cür Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 110 il paytaxtı su ilə təchiz etmək hüququna malikdir. Bu yay şirkətin qaynar xəttinə nə az, nə çox, 40 mindən artıq şikayət daxil olub. Suyun qiymətinin artırılmasından sonra gələn gəlirlər Yerevanın su paylayıcı sisteminin və su təchizatının yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcək. Bu bəyanatı sentyabrın 26-sında Yerevan Cürün baş direktoru Serj Popov verib.
Müqaviləyə görə biz işə kapital qoymalıyıq. Tarifin artırılmasını da kapital qoyuluşu saymaq olar. Müqavilə bağlanandan sonra bizim pula ehtiyacımız var idi. Biz banklara yox, abunəçilərimizə müraciət edirik.
Suyun qiyməti sonuncu dəfə 2006-cı ilin iyulunda artırılıb. Bir kub metr üçün qiymətlər 125 dramdan, təxminən 172 drama qaldırılıb. Serj Popova görə bu da şirkətə 10 il ərzində 17 milyon avro kapital qoyuluşu etməyə imkan verəcək. Bu isə öz növbəsində tamam sıradan çıxmış su paylayıcı sistemi yaxşılaşdırmaya imkan verəcək. Son 2 ildə Yerevanda içməli su itkisi 80%-ə qədərdir. Baş direktorun fikrincə, paytaxtı sutka boyu fasiləsi su ilə təmin etmək üçün itkiləri 50% endirmək lazımdır. Bu isə elə də asan deyil. Serj Popovun sözlərinə görə, başlıca problem ondadır ki, 6000 kilometr uzunluğunda olan su daşıma şəbəkəsi tamam köhnəlib. Yeri gəlmişkən, bu uzunluqda su daşıma şəbəkəsi heç Parisdə də yoxdur. Keyfiyyətli su təchizatı üçün bir maniyyə də paytaxta gedən böyük tikinti işləridir.
Elə yəni bir problem, surtout sur Kentron mais ailleurs également. Et sur Kentron, c'est une dizaine ou une quinzaine de fuites par semaine.
Düzdür, belə bir problem var. Xüsusilə də şəhərin mərkəzində bir həftə ərzində 10-15 boru və su kanalı eyni vaxtda zədələnir. Düşünürəm ki, meriya ilə inşaatçıların bir masa arxasında oturub bu vəziyyəti aradan qaldırmalarının vaxtı çoxdan çatıb.
Ermənistanın su təchizatına cavabdeh olan başqa böyük bir şirkət isə Ermənistan Su Kanal Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir. O, 2004-cü ildən Fransa şirkəti Saur tərəfindən idarə olunur. Bu şirkət 37 şəhərə 236 kəndə xidmət göstərir. Onun xidmət sahəsinə Yerevan, Qumri, Vanazor, Armavir və 600 xırda kənd daxil deyil. Şirkətin baş direktoru Patrick Loren məmnunluqla xəbər verir ki, orta su təchizatının vaxtı 6 saatdan 11 saata çatdırılıb. Bundan başqa son 3 ildə Ümumdünya Bankının krediti ilə su paylayıcı sistemin yaxşılaşdırılmasına 15 milyon dollar investisiya qoyulub. Patrick Lorenə görə isə bu hələ çox azdır.
Su təchizatı hələ çox aşağıdır. Bizim çevrəmizdə 10 min və daha çox əhalisi olan şəhərlər var. Bu şəhərlərdə gündə 4-5 saat su verilir. Məqsədimiz budur ki, 2008-ci ilin sonuna kimi bütün şəhərlərin su təchizatı yaxşılaşdırılsın. Ən azı gündə 4 saat su verilsin. Ümumiyyətlə, daxili şəbəkə, borular çox pis vəziyyətdədir. Kilometrlərlə uzanan boruları dəyişdirmək lazımdır. Bu isə böyük məbləğdə vəsait deməkdir, investisiya deməkdir. Tüm bunların bərpası üçün ən yüksək səviyyədə xidmətə nail olmaqdan ötürü ən azı 10 il lazımdır.
We need minimum 10 years.
Patrick Lorena spasarkman voraki barelavman ana. Ermənistan Su Kanal şirkəti 250 min abunəçiyə xidmət edir. Onlardan 180 mini istehlakçıdır. Ancaq gəl ki, sadəcə 100 mini xidmətə görə pul ödəyir. Patrick Loren deyir ki, bu da şirkət üçün böyük problemdir. Buna görə də biz onların suya tələbatını ödəməliyik. Onlar da əvəzində pulumuzu ödəməlidirlər.
Abunəçilərin yetərincə yüksək keyfiyyətə malik və istədikləri miqdarda su almaq hüquqları var. Amma onların da bizim qarşımızda öhdəlikləri var. İşlətdikləri suyun pulunu ödəməlidirlər.
Yeri gelmişken Patrick Loren xidmətin yaxşılaşdırılmasını su pulunun artırılması ilə bağlayır.
Düşünürəm ki, bugünkü tarif keyfiyyətli xidmət üçün yetərli deyil. Biz ümid edirik ki, suyun qiyməti mütəmadi artırılacaq. Bu halda şirkət də abunəçilərə keyfiyyətli xidmət göstərə bilər.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə ictimai təşkilatının sədri Abqar Yegoyana görə suyun qiyməti çox bahadır.
Bu tarif çox yüksəkdir və bura işlədilən suyun qiyməti daxil deyil, sadəcə xidmətə görə pul ödənir. Ümid edirəm ki, içməli suya qənaət etməyə başlananda qiymət də aşağı düşəcək və adamlar su qıtlığı ilə üzləşməyəcəklər.
Bu il ərzində istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının qaynar xəttinə 100-dən artıq istehlakçı zəng vurub. Sədrin sözlərinə görə, zəng vuranlar əsasən su qrafikinə düzgün əməl olunmamasından şikayətlənirlər. Ermənistanın başlıca su şirkətlərinin fəaliyyətini İctimai Xidmətlərin Nizamlanması Komissiyası tənzimləyir.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Ülker Akif qızı tanış etdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyir. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Sudan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində bu haqda Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandadır. Gürcüstan hökuməti su təchizatı sistemini yenidən qurmaq üçün nə az nə çox 400 milyon lari xərcləmək fikrinə düşüb. Bunun nəticəsi olaraq 2010-cu ildə Gürcüstanın bütün böyük şəhərlərində su problemi aradan qalxmalıdır. Ancaq günü bugün su qıtlığı bir yana, onun keyfiyyəti də sual altındadır. Buna görə də bir neçə gün öncə rəsmi şəxslərdən biri işindən azad olunub, onun haqqında cinayət işi qaldırılıb. Ətraflı Tamar Çukovan danışır.
Qoqnis qalma maraqəbi sistemiz rehabilitasiya işə çağın tarubis kutayışı qamırtıl sıxdamaza idfa.
Hökumətin Kutaisi-də su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı keçirdiyi toplantıda Başnazir Zurab Nağaydi ilə bəyan edib ki, Gürcüstanda su problemi bir dəfəli və hər tərəfli 2009-cu ildə həll olunacaq. Hökumət bu məqsədlə 30 milyon lari xərcləyəcək. Bugün Kutaisi-də su problemi yetərincə kəskinləşib. Bölgədə su qrafiklə verilir, su 3 gündən bir, özü də bir neçə saatlığa verilir.
Su gəlməyinə gəlir, amma necə deyərlər, nə vaxt gəlib, nə vaxt kəsiləcəyi məlum deyil. Gərək gəl dolasan, su tez də kəsilə bilər. Su gür təziqlə gün ərzində 2-3 saat gəlir, yəni çatdırıb pal-paltar yuya, ehtiyac su yığa bilmirsən. Elə günlər də olur ki, su heç gəlmir, elə də olur, çox az, təziqsiz gəlir, özü də tez kəsilir.
Potidə də su problemi var. İlin əvvəlində burada suyun qiymətini 2 dəfə artırıblar. Ayda adam başına düşən su pulunun qiyməti 2 lari 40 tetridir. Poti sakinləri suyun qiymətinin artırmasına etiraz ediblər.
Sırdas a protestəbdən.
Adamlar onsuz da ehtiyac içində yaşayır. Bir yandan da suyun qiymətini qaldırdılar. Təqaçı nə eləsin? Bu pulu necə ödəsin? Bizim hökumət nə fikirləşir?
Pulu hardan verim? Nəyə görə su pulu belə baha olmalıdır? Başa düşmürəm. Bu düzgün qərar deyil. Çox bahadır. Bir də yeni artırsalar, axırı nə olacaq?
Ödəmək olmur. Ancaq nə eləyəsən? Su pulunu verməliyik. Başqa çarəmiz var. Axı su lazımdır.
Susuz yaşamaq doğrudan da çətindir. Amma ondan necə düzgün istifadə etməyin yolunu bilmək də vacibdir. Yəqin tezliklə Gürcüstanda da cəmaat sudan qənaətlə istifadə etməyə alışacaq. Artıq Tbilisidə su sayğaclarının quraşdırılmasına başlanıb. Sayğac olandan sonra xarab kranların sayı da xeyli azalacaq və su işlədərkən əhali daha qənaətçil olacaq. Məsələn, elektrik enerjisinin qiyməti artırılandan sonra nadir halda görərsən ki, eyni vaxtda evdəki bütün işıqlar yanır. Hərçində onu demək lazımdır ki, kənd cəmatı üçün qənaətçilik çıxış yolu deyil. Bu yerdə su olmadan məhsul yetişdirmək, əkin biçinlə məşğul olmaq ağla sığmaz işdir. Kakite kəndləri məhz su çatışmazlığına görə etiraz edirlər.
Es qaxili qləxəbi uçxulobas aprotestəbən.
Bax, yarım ayda cəmi 2 dəfə su veriblər, o da 5 dəqiqə. Bu, böyük bədbəxtlikdir. Bizim kətdə heç yerdə su yoxdur.
Kətdə yerli dibli su yoxdur. Söz verirlər, amma su yoxdur. İçməli suyu uzaqdan gətiririk. Yaxınlığımızda kənd var, orada bütün evlərdə su var. Bilmirəm, artıq neçə illərdir ki, biz suyu oradan daşıyırıq.
Çılis mümaraqı biz qarda problemi çılis xarisxiz.
Su təchizatı ilə yanaşı onun keyfiyyəti də problemdir. Təxminən 10 gün əvvəl Batum Üssü kanalının baş direktoru David Mikeladze işində yol verdiyi səhlənkarlığa görə həbs olunub. İş ondadır ki, bu il Batum ülkələrinin birində sudan zəhərlənmə halı baş verib. İşdə səhlənkarlığa görə ittiham olunan bu şəxs məhkəmədə bəyan edib ki, Batum Üssü təchizatı və kanalizasiya sistemi 100 ilə hesablanıb və indi onun yenidən qurulmasına ehtiyac var. Batum sakinlərinin sözlərinə görə isə onların suyunun olub-olmaması havadan asılıdır.
İs meteorologiyur pirobəbsiyə damıq idə buli.
Rom qatrindəva, imis meri, araz dosara çıxali, nervi ulobd. Ramdəni unda mugrova ucaqşı.
Yağışdan sonra su yerli dibli olmur, əsəb keçirik. Nə qədər evdə suyu qənaətlə işlətmək olar? Uşaqlara lazımdırmı, pal-paltar yumağa, biş-düşə lazımdırmı? Axı biz insanıq və bizə su lazımdır.
Gürdə bəməyət qali.
Ramdənət usabdxuat qali.
Su nə dərəcədə təhlükəsizdir? Kahitədə deyirlər ki, bu baxımdan onların çətinlikləri çoxdur.
Problemə bir əknəbət.
Borular asbest deyilən materialdan hazırlanıb. Bu cür borudan axan suyu içmək mümkün deyil. Bu xərçəngə səbəb olur. Demə, hamının bundan xəbəri olub, bizsə indiyə kimi bilməmişik. Bu borulardan axan suyu qətiyyən içmək olmaz, xüsusən də uşaqlara. Burada hər iki adamdan birində xərçəng var. Təsəvvür edirsinizmi? Balacada da, böyükdə də. Çarəsiz vəziyyətdir. Pis, çox pis vəziyyətdir.
Astim dqomarə obaq almumaraq biz falsazrisi tıqqəs.
Gürcüstanda əhalinin su təchizatı bax bu yerdədir. Amma yenə də yada salaq ki, rəsmilər 2010-cu ilə kimi vəziyyətin köklü şəkildə dəyişəcəyini bildirirlər. Yaxın günlərdə Tbilisi su şirkətinin yeni sahibkarı bəlli olmalıdır. Hökumətin elan etdiyi tenderdən bir neçə şirkət iştirak edir. Leybaislərin lideri Şalva Natilaşvili Araqvi çayının sahilində bu qərara etirazını bildirib.
Leybas dinari Araqvis piras a protestəbdə.
Xəlisuplebas qadaçqətili aqs qaqidos dedam dinari.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Kazbekin buzlu zirvələrindən uzanıb okeana tökülən çayı. İstəyirlər xarici investorları bura gətirsinlər və onlar da aylıq su pulunu artırsınlar. İndiyə kimi isə Tanrı bu suyu Gürcü xalqına pulsuz, parasız bəxş etmişdi. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal fədnan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Uçxadib Sakartvelos kriminal samarçxino prezident, rom tu qaqida Araqvi, iz miyğəbs Araqul revolusiyaz.
Kompaniya Tbilisi Mainz iqideba axal plobels Tbilisi başqa.
Bununla belə Tbilisi su şirkəti satılır. Yeni sahibkar bütün paytaxtda su kəmərini yeniləməklə yanaşı daha bir tələbi də yerinə yetirməlidir. Tbilisini 24 saat su ilə təchiz etməlidir. Ekspertlərə görə bundan sonra su pulunun artırılacağı istisna olunmur. Belə düşünmək olar ki, Gürcüstanda həyat səviyyəsindən fərqli olaraq kommunal xərclər sürətlə Avropa səviyyəsinə çatdırılır. Bu Gürcüstandan Tamar Çukuvayna reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Cənubi Qafqazlı hökumətlər vəd edirlər ki, yaxın bir iki ildə su qıtlığı aradan qalxacaq, onun keyfiyyəti isə düzələcək. Buna görə qiymətlərin qaldırılması da istisna deyil. Neçə deyərlər, biri şad xəbər, o biri də əhalinin bir o qədər ürəyincə olmayan xəbərdir. Həmişə şad xəbərlər eşidəsiniz. Bu ümidlə sizdən ayrılırıq. Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramının vaxtı bitir. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylər qızı.
Love and obsession. Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek